لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما.
Mas os que dentre eles estão enraizados na ciência, e os crentes creem no que foi descido para ti e no que fora descido antes de ti, e aos que cumprem a oração e aos que concedem as esmolas e aos crentes em Alá e no derradeiro, dia esses concederemos magnífico prêmio.